Provo uno ok du.
Termitoi mangis milionoin da rupioi.
Facila vento portos sin al Esperanto.
Petra en la Babelturo.
Plej embarasema patro?
Hip-hopa compilo volumo 2 aperis ce vinil Cosmo.
Charlie Dennison, ne gisu al ni. Mi estas Carlina?
Mi estas Arono.
Estas tio ci? Radio Verda.
Casis gis sata bufedo por termitoi en banco en Norda Hindio. Armeo da termitoi en Barabanki, urbeto proxime al Lucknow, macis tra 10 milionoi da rupioi, au plio 200 mil usonae dolaroi da banknotoi stokitae en stala banco kesto. La managero malcovris la damagion, kiam li malfermis la armitan chambron de la malnova banco. Enketigios kiel termitoi atakis faskoen da banknotoi, stakitai en stala kesto. Oni metis la monon en la keston januare. La termitoi defektis ancao mebloin kai dokumentoin en la banko antaue. La polizo akuzas la bankistoin pri neglecto.
Facila vento estas nova retejo, kiu uzas bazan limigitan lingvaĵon en Esperanto por kuraĝigi lernantojn kaj novulojn. La propono de Facila vento estas liveri senpage al la komencantoj facilajn tekstojn adaptitajn de aliaj fontoj. La tekstoj estos verkitaj nur per vortoj kunmetitaj el la 7 plej oftaj radikoj de la grupoj BORO-1 ĝis BORO-5 de la baza radikaro oficiala de la Akademio de Esperanto, kiuj estas la bazo de preskaŭ ĉiuj lernolibroj. La komencantoj konos ĉiujn vortojn de niaj tekstoj, kio plialtigos siajn memestimojn kaj kuraĝigos ilin plu lerni. Periodezzo estos semaina, ec se cun malgranda in havo. Tiel, ec la plei for la sema lernanto havu semainon real vocon al Esperanto. Liverado ocasas per ret messaggio. Tiel, la lernanto ne besonas memori revisiti la pagion. Facila vento per ret messaggio memorigos la lernanton plu lerni Esperanton. Post la legado de simpligita texto, facila vento invitos la leganton legi la originalon, por lerni novain vortoin, kai alcutimigi kun la normala Esperanto. Krom la textoi, la revuo portos informoin pri novai musicoi, filmetoi, kai novajoi. La ĉefa celo de la projekto estas instigi al legantoin uzi la lingvon kun legantoi de malsamaj landoj per la rimedoj en la propra paĝo kaj per aliaj sociaj retoj kiel Facebook, Twitter, Orkut, Ipernity, YouTube, Skype kaj tiel plu.
Educado.net informas que iuna hungara instruistino Petra Smidelius collectas grandain successoin en la Argentina cefurbo Bonaero. La titolon Monda cefurbo de libro 2011 ricevis de UNESCO la Argentina cefurbo. Tial gia iam cutime vigla cultura vivo, des pli brilas nun per aldonai eventoi. Unu el ili aparte allogis visitantoin. Libra Babelturo. Gin creis la excentra sculptistino Marta Minuchin, quiu iam inventis rompendain sculptajoin, cae reconstruis en Novjorko hamburgeran liberet statuon. Ciocase, si decidis restarigi la Babelturon per libroi. Temas pri 30.000 titoloi el la plei diversai lingvoi. Ili covras gigantan strukturon metalan circa o spirala stuparo. Irante supren cae suben en la instalajo, la visitanto rigardas al miloi da libroi, ciui pendas en travideblai plastai sacoi, cae ripete audas la vorton libro, divers lingve, divers voce. La libro en l'artistino ricevis el ciui landoi de la mondo, tra iliai ambasadoi. Esperantujo ne besonis ambasadeion. Argentina Esperanto Ligo transdonis, pere de sia presidentino, Silvia Rotenberg, libroin ancao en la internazia lingvo. Ci persone enmanigis alla artistino exempleron de la pasintiare tie aperinta Esperanto, una cura para las heridas de Babel? Esperanto, ciu curazzo por la Babelai vundoi? De Andres Batic, cae Roberto Sartor. Poste si ripetis la geston cun la culturministro, Hernán Lombardi, cae la guberniestro de la autonoma urbo Bonaero, Mauricio Macri. Tiu ci culturfesta etoso estas pli ol oportuna por la disvastigo del tiel libra lingvo, quia estas Esperanto. Tial Silvian accompanas cien, instruistino Petras Midelius, jen por rapida Esperanto curso, jen por interviuo en vaste auscultata radio stazio. Diplomita profesoro pri la hispana cae angla lingvoi en Budapesto, Petra nun rondvojaĝas tra Sudameriko. Instruinte Esperanton divers nivele en Brazilo cae visitinte ancau Cilion, si nun gastas en la Lulilo de Tango. Marde mi donis prelegon en mezlernejo por 200 gejunuloj. Kiam mi parolis pri pasporta servo, multae gioi criegis, quasau ce piedpil camaccio. Multae ec interesigis, cae volas lerni Esperanton. Mi ancau gvidos tri malfermain lezionoin ce la turo. Hodiau mi organizis junularan cunvenon. Sabate mi gvidos curseton por instruemuloi, racontis la juna hungarino en retmesaggio. Fine de maio oni malmuntis la turon, cae tiam ciu visitanto raitis forporti unu libron. La cetero eniros la tresoron de la unua multlingva biblioteco, starigota en Bonaero. La Esperanto instruistinon oni ne raitis cumpreni.
Usona junulo suferadis embarazon pro sia patro, kiu ciu matene en malsama kostumo cisis lin ce la lerneja buso dum tuta jaro. Cio comencigis proxime al Sal Lagurbo, Utaho, Usono, kiam Dale Price, kai sia edzino Rochelle, ekpensis che estus amuse embarasi ilian decfin jaran filon per mansfingado dum li embusigas je la unua tago de la lerneja jaro. Poste, Price audis kiam lia filo petis al sia patrino ne lasu ke paĉjo refaru tion. Kia defio, pensis la patro. Ĉiun el la sekvaj 179 lernejaj tagoj Price gisis sian filon mansvingante kai portante costumoin inclusive de Elvis Presley, Batgirl, La Virineto de Maro, Princino Leia, kai Rouge Chapelino. Foje li uzis requisitoin, plenotinde porcelanan necessegion, kiun li trenis exteren por sidi dum li legis jurnalon. La filo, Rain, diris che quancam li unue trovis la matenan rutinon tre embarasa, li fine alcutimigis alla arlecenajoi de sia patro. Li confessis che la lastain monatoin farigis pli amuse ol gene. Foe la shoforo diras gius la spectaclon, ciui ridas. La cunstudantoi de Rain lernis shati gin multe pli frue oli mem. Li diris, ne estis ilia patro, ciu vestadis sin ciel paiazzo.
Cimonate aperis la hip-hopa compilo volumo 2. Giam disponeblas en la disco servo cae el shoot servo de Vinil Cosmo, se vi gin volas tui. Jen hip-hopa compilo, centel-cente en Esperanto. Cae simile al usantoi de la internazia lingvo, la artistoi estas disai tra la tuta planedo. Partoprenis productistoi, repistoi, cantistoi cae musicistoi, el ne malpli ol dec landoi el la tuta mondo. Johnny M. el Germanio, Tone el Brasilo, Diablo el Canado, Bugebang el Danio, Dolchamar el Finlando, La Paz Click el Francio, Eterne Rima el Japanio, Marteno el Slovakio, Karina el Svedio, kai Tinitus el Svisio. Male al volumo 1 de la compilo, lancita en 2009, quiu estis experimentajo, la dua volumo estis profesie productita, cae presentas confirmitain artistoin ciain Eterne Rima cae Platano de la Path Click, ciui ambau eldonis antau nelonge proprain albumoin, sen forgesi Dolchamar, ciu venas de la poproca universo, estis tamen la unua bando ciu repis en Esperanto. Musicajoi de la compilo estas tre diversai, irante de classica noviorca hip-hopo, Platano, Lasta Canto, Viglae Cantoi, Johnny M, Diru Min Nun, Pop-rock, Dolchamar, Tritaga Afero, Gis Ornamaccia, Dirty South, Eterne Rima, Fidela. Same kiel en ciui rap compiloi, tiu ci ebligas experimentadoin cae neel penseblain cun laboradoin inter la artistoi en vera internazia etoso. La codo jam mendeblas cae el shuteblas tui en la disco servo ce vinilcosmo.com. Dankon pro via ausculto.
Finos por ni Charlie Dennison per Ne Gisu al Ni.
Tamen, Gisas, Arono.
Kai Carlina.
El Vancouvero, Canado.
Gisi diris, tirante foren, kai pensis che si mi diris vere. Chi signifas che sto salia voglio, ne chi amponi e letta alien vogliondo. Ne ci su a mi, chi ami volo scorrire, simple malaspen, cae desiri, ne ci esi. Ne gitu a mi, nun diru tutte oneste, se vi ne povas resti, cae ne plu cesti. Cantis virdoe e plenis mi ancora un malestupenda gioia. pordo fermas, alivas temas fermos, donne vi por la sutinu chi una vite di rotto. Ne gisti la mi, chi ami volo sorire, simple malaspeni, cae desiri, ne cesti. Negisti a me, non dirò tutte oneste, se vi ne povas resti, cae ne blu, cesti. Ne gisti a me,